Gjennom høsten så har vi hatt et veldig stort fokus og undervisning på det å hvile i nådens restless. Ikke sant? Hvis dere ikke var her når vår kjære bror Arnfinn Klemmensen var her, så bør dere egentlig gå inn og lytte på de prekene. Men vi har også hatt undervisning om dette med å forstå vår posisjon i Kristus. Nettopp fordi den kristne erfaring ikke begynner i å gå, men å sitte ved Herrens føtter, som du så fint leste. Hver gang du og jeg prøver å snu på denne guddommelige rekkefølgen, så tukler vi det til. Jeg har gjort det mange ganger. Fordi Herren Jesus, han har gjort alt for oss, og vår oppgave er å hvile trygt i nåden stressless. Han er den som kan bære oss gjennom vårt kristenliv, fordi han sitter på tronen. Og dette kan ikke understrekes mange nok ganger. All sann åndelig erfaring, det begynner med hvile. Vi trenger virkelig at våre hjertets øyne får lys til å se dette, og forstå dette og erfare dette. For uten denne guddommelige åpenbaringen og rekkefølgen, så blir det helt umulig for oss å leve det nye livet vi har fått i Kristus, til vekst, tjeneste, kraft og seier. At alt begynte med hvile, det leser vi allerede fra Bibelens første kapitler, der Adam blir skapt på ukens sjette dag, og der Adams første dag blir en hviledag. For Gud, han forandrer ikke sin plan og vilje, selv om vi menneskene tukler det til. Når du og jeg først har satt oss ned og funnet vår styrke i å sitte, så er det naturlig at du og jeg begynner å gå. Det å sitte, det beskriver vår posisjon med Kristus i himmelen. Mens det å gå beskriver det praktiske livet av den himmelske posisjonen her på jorda. Ikke sant? Vi hadde det tilbake litt i tid. Da var det sånn at vi leste om at Gud har sammenfattet alt i himmel og på jord. Det innebærer at når vi vandrer her, så er himmelen med oss. Og i dag så har jeg tenkt å fortsette litt der Arnfinn slapp sist. Nemlig å beskrive enda mer av dette praktiske livet i den himmelske posisjonen her på jorda. Og jeg har kalt da dagens preken «De kristnes liv». Og det var fristende å begynne å fortsette i Efeserbrevet, men nå kommer Arnfinn tilbake nå to helger, så jeg skal liksom ikke tråkke i hans utbedd. Så jeg har bestemt meg for å ta utgangspunkt i Romerbrevet. Fordi det er ikke bare Efeserbrevet som tar for seg dette temaet om å sitte, gå og stå. Men Romerbrevet, Galaterbrevet, Kolosserbrevet, Filemon vektlegger alle denne kunnskapen. Og når det er skrevet så mye om det, så kan vi jo tenke at ja, han har nok tenkt at vi har litt tungt for det. Romerbrevet det skrives til en ung menighet. Og du og jeg, vi skal se litt på den historiske konteksten for å få bedre forstå hvorfor Paulus skriver som han gjør. For alt som før er skrevet oss til læring, det vet vi. Så gjennom århundrer så hadde jøder både frivillig og som følge av tvang bosatt seg i mange deler av verden. Og etter forfølgelsen av de jødekristne i Jerusalem rett etter Jesu oppstandelse, så var det mange av de jødekristne som måtte flykte til Roma. Så de var med på å etablere den første menigheten i Roma. Da keiser Claudius, altså det var jo mange herskere i Romerriket på den tiden der, men da keiser Claudius, som hadde sånn rundt 45, rundt 50, fire eller sånt nå, regjerte der, så forviste han alle jøder ifra Roma. Dette på grunn av urolige konflikter som oppstod blant jødene i byen. Ifølge en romersk historiker som heter Suetonius, skyldtes dette kontinuerlige forstyrrelser på grunn av Kristus. Og veldig mange forskere har tenkt at denne forstyrrelsen, det var Kristus. Nå var ikke Claudius spesielt religiøs selv, men han ville ha slutt på stridighetene som kom mellom de jødene som bodde der i Roma. Mellom de som trodde på Jesus som Messias, og de som ikke gjorde det. Etter denne keiserens død, så kommer mange av jødene tilbake. Det tar ca. 5 år. Og menigheten var da veldig godt etablert av hedningekristne. Og i kjølevannet av disse jødekristne kom tilbake i menigheten, så oppstod det splittelser. Splittelsen, den handlet om hvordan man skulle følge Jesus, hvordan leve det kristne liv. Jødene mente at alle skulle feire sabbat, overholde jødisk kosthold, gjennomføre omskjærelse med mere. Og Paulus så seg derfor helt nødt til å skrive et brev som hadde som formål å samle menigheten. Og for å oppnå dette, så gjør han den mest grunnleggende og grundige forklaringen av evangeliet, slik jeg har lest det i hvert fall, om den gode nyheten om Jesu liv, død og oppstandelse. De første kapitlene 1-4, handler i stor grad om vår posisjon om å sitte. Etter kapittel 1 viser Paulus at hele menneskeheten er fanget i synd og trenger å bli reddet. I kapittel 2 så understreker Paulus at redningen ikke kommer til å skje ved at vi holder lovene i Toraen. I kapittel 3 så slår Paulus fast en gang for alle at det er Guds rettferdighet som redder denne verden. I kapittel 4 så viser han at Gud gjennom troen på Jesu frelsesverk har skapt en trosbasert multietnisk familie fra Abraham. Ikke sant? Abraham trodde Gud. Og fra kapitlene 5-8 så viser Paulus hvordan denne nye realiteten skal vise seg en ny måte å leve på. Den gamle Adam, som var egoistisk og slave under syndens tyranni, den skal dø i dåpen og oppreise til Jesus i troens lydighet. Selv om loven var god, så var den maktesløs mot kjøttet og gjorde Israel enda mer skyldig. Løsningen for det nye mennesket er at Guds ånd utøses i det nye mennesket, slik at hans ånd forvandler hjertene, slik at du og jeg blir i stand til å elske Gud og våre medmennesker. Og i kapittel 9-11 så viser Paulus hvordan rettferdiggjørelsen av tro oppfyller Guds løfter til Israel. Paulus gjør det klart at det å være etnisk jøde ikke er det samme som å være en del av Guds familie, men at det er troen på Jesu frelsesverk som bringer oss inn i denne familien. Og fra dette mektige troskapitlet i kapittel 11 så går Paulus over til å beskrive det nye forløste livet, nemlig hvordan vi som kristne er ment å vandre. Og nå skal vi gjøre et dypdykk i kapittel 12. Så hvis du har med deg Bibelen din, så slå gjerne opp. Og vi leser: ettersom Gud har vist oss så stor nåde, oppfordrer jeg dere nå, kjære søsken, til å tjene Gud av et helt hjerte. Bruk deres kropper på en slik måte at dere blir et levende offer til Gud som gleder ham. Dette leser vi i vers 1, og det er Den levende boks oversettelse. Paulus han befaler ikke, men han formaner og appellerer til lydighet til Kristus. Paulus visste nemlig at om de virkelig hadde forstått hans undervisning om nåden i Kristus, så ville denne kunnskapen gi seg utslag i en hellig vandring. Dette er Paulus hovedmål gjennom hele hans apostelembete, å føre mennesker til troens lydighet. Dette sier han, begynner han brevet med i 1.5, og det avslutter han brevet sitt i 16.26. For lydighet, det er nemlig det takknemlige gjensvar hos hjerter som har opplevd Kristi forløsningsverk. Og helliggjørelsen, den omfatter hele kroppen. For i den samme kroppen som synden tidligere har fått lov til å ha sitt utløp, den skal komme nå under Kristi herredømme. Slik at kroppen også blir et våpen mot synd. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne, leser vi i vers 2. Paulus han taler om at den kristne skal gjennomgå en dyp og varig forandring ved fornyelsen av sinnet. Det greske ordet forvandle her, det er metamorfo, og som betyr å forandre til en helt annen form, et helt annet bilde. Akkurat slik som man beskriver endringen som en sommerfuglarve forvandles til en puppe, til en fullkommen utviklet sommerfugl. Denne indre forvandlingen av sinnet er nemlig den eneste bevarelsen mot å skikke seg lik denne verdens ånd og vesen. Paulus han oppfordrer oss som troende til å ikke tilpasse oss verdens verdier og normer. For denne verdens tankesett har ingen forstand til å forstå eller følge Guds vilje. Og for oss som en gang har levd skikkelig i verden, vet at det stemmer. I dag så ser vi mange eksempler på at kristne menigheter prøver å tilpasse seg verdens verdier og normer, og et av mine eksempler som i de siste årene har vært, var noe jeg hørte i en begravelse. Og der leste presten fra Johannes 3,16. Men han unnlot å lese hele verset. Isteden så leste han følgende vers slik: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, skal bli frelst. Den innskutte setningen om å ikke gå fortapt, den utelot han. For vi vil jo ikke støte noen. Bibelen den spiller en avgjørende rolle for deg og meg til å hjelpe oss til å ikke bli forført. Som troende så skal ikke vi blindt tro på hva som blir sagt her fra talerstolen, inkludert det dere hører fra meg. Vi skal gjøre som menigheten i Tessalonika, som tok imot ordet med all velvilje, for det må vi jo gjøre, og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Så etter i dag så oppfordrer jeg deg til å gå hjem og granske skriftene, for å se om det jeg har talt om her er rett. Og hvis jeg har gjort noe feil, så er det ditt ansvar å sørge for å ta det i tur med meg og sørge for at jeg blir opplyst. Paulus han påpeker at det praktiske resultatet av forvandling ikke er en teoretisk anerkjennelse av Guds vilje, men at den kristne velger å leve etter den nye ordningen ved å underkaste seg dens krav. Underkaste oss, det liker vi ikke. Det rykker med en gang. Men vi leser videre at i kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver av dere, gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Hver og en må holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Paulus han vet bedre enn noen at selvros er et uttrykk for lavt åndelig nivå. Som ung fariseer hadde han brukt sine evner i motstand til Gud. Men på grunn av Guds nåde var han blitt et våpen i Herrens hånd. Det kunne Gud gjøre fordi Paulus ikke tok æren for det Gud gjorde gjennom han, men han sendte æren tilbake igjen til Gud. Vi har ett legeme, men mange lemmer, leser vi videre, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. Guds menighet den består av mange lemmer, eller organer, som er bestemt til en spesiell tjeneste. Og vi er bare brukbare der vi hører hjemme. Akkurat slik som vår kropp. Nyrene mine kan ikke overta lungens funksjon, og vice versa. Slik har alle vi en plass i menigheten, og den kroppen binder sammen med et felles liv, i en felles ånd. Alle er vi utrustet med noe, men ingen med alt, takk og lov. Når alle lemmene er i funksjon, så fungerer denne menigheten som en harmonisk enhet. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, sier Paulus videre i vers 5. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Ingen av oss lever for oss selv. Uansett hva slags funksjon, organ eller lem vi er, så er vi til for hverandre. Er ikke det herlig? Alle gaver og tjenester skal tjene til helheten, og her har mange menigheter gått på en skikkelig smell. En viktig person eller en funksjon slutter i menigheten, og hele menigheten faller sammen. Dersom vår menighet bygger på en person eller på noen få mennesker, så vil denne menigheten falle sammen når de blir borte. Men det er Gud som er byggmester. Og det er han som bygger menigheten og vet hva menigheten trenger. Og når Kristus er hodet, og vi stiller våre lemmer framfor ham, så vil Gud sørge for at noen overtar en funksjon når noen blir borte. Det finnes også de som går fra menighet til menighet fordi de ikke får den posisjonen de ønsker seg. De søker sitt eget istedenfor å søke hvordan man kan være til for en helhet. De glemmer at alles gaver og tjenester bare kan føre til harmoni og velsignelser for hele legemet når vi brukes i sann ydmykhet. Det er vanskelig. Men studiebibelen sier det sånn i oversettelsen her at selvopphøyelse er det samme som å drepe den åndelige brukbarheten. Det er ganske kraftig kost, altså. Fra vers 6-9 så lister Paulus opp en rekke nådegaver, og han understreker at vi i ydmykhet skal avfinne oss med den tjenesten som Gud har betrodd oss. Og vi skal ikke skjelne eller misunne andre. Jeg har vært i menigheten i snart 8 år, og i de første årene som jeg var med, så lengtet jeg etter å komme i tjeneste. Jeg er liksom ikke laget for å bare sitte og varme setene i kjerka. Og da jeg en dag ble spurt om å få lov til å være utleieansvarlig og kunne sende ut SMS, så tenkte jeg, yes, nå er jeg en del av helheten. Og siden så har Gud åpnet nye muligheter for meg. Både som barneleder, vaktmester, taler, møteleder og nå i styret. Og mens jeg har gått i tro da, for noen ganger når du liksom ikke helt kommer i funksjon, så kan vi jo bli litt utålmodige. Men mens jeg har gått i tro, så viser Gud mer og mer hva som er min nådegave. Og slik kan det ofte være at vi får vokse fram til rett hylle. For noen ganger så ønsker Gud å ta oss med på en reise før han på en måte plasserer oss der vi skal være. Da er det om å gjøre å ikke være utålmodig, men aksepterer at Gud bruker den tida han vil bruke for å få oss dit han vil. Fra vers 9 så skifter Paulus over til å beskrive enda mer det kristne liv, og vi leser. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som er ondt, og hold dere til det som er godt. Vær elskverdige, kjærlig mot hverandre i søskenkjærlighet. Vær fremst i å vise de andre ære. For kjærligheten, den lever ikke for seg selv. Den kristne vandring i kjærlighet, det er en refleksjon av den kjærligheten som du og jeg har fått når vi har mottatt Kristus. Den vil kjennetegnes ved at den elsker selv om man ikke fortjener det. Den er tilgivende. Den gir av seg selv først til Gud, så til menigheten og så til andre. Viktig rekkefølge. Den er lydig mot Guds vilje, altså troens lydighet. Og den lever i glede og fred med andre, uavhengig av hvordan andre er mot oss. Apostelen Johannes, han sier det slik, at den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss og hans kjærlighet er fullendt i oss. Dette kan du lese i 1. Johannes 4. For meg er kjærligheten syretesten på det kristne liv. I 1. Korinterne 13 så understreker Paulus at kjærligheten, det er den største nådegaven. Den utholder alt, tåler alt, har sin glede i sannheten. Den faller aldri bort, sier han. Selv når noen sårer oss, eller vi tror at noen sårer oss. Og hvor lett er det ikke å fokusere på alle de andre nådegavene? Profetisk, tungetale. Ja, men kjærligheten er den største nådegaven å jakte etter. Om jeg skal bare ha ett mål å strekke meg etter i denne tiden, så må det være å få større innsikt i Kristi kjærlighet, så den kan få råde i mitt hjerte. Jeg tror at alt annet vokser ut ifra det. Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i ånden og tjen Herren, sier Paulus videre i vers 11. Å være lunken er å være tilbakeholden, og det er en sterk motsetning til det Paulus oppfordrer oss til her. Vi vet at Jesus avskyr lunkenhet. Det vet vi av hans eget ord til menigheten i Laodikea, der han sier at fordi du er lunken og ikke varm og kald, skal jeg spy deg ut, sier han. Å være brennende er det samme som å være kokende. Det er bare den som virkelig tjener Herren, som også tjener sine medmennesker på rett måte. For når ånden er brennende, så er Kristi kjærlighet sterkt til stede i våre liv. Og hans kjærlighet, den strekker seg ut til andre hele tiden. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, utholden i bønnen, leser vi videre i vers 12. Dette er et enkelt vers å pugge, men sjelden hører jeg det referert. Inkludert hos meg selv. Vi liker jo ikke trengsel. Vi vil ha et problemfritt liv, vil vi ikke det? Derfor høres ofte bønnene våre «gimme, gimme, gimme» eller «gi meg, gi meg, gi meg», som også Arnfinn snakket om. Men trengselen, den har et formål, nemlig at den skal produsere karakter i oss. Under trengsel så herdes vi og prøves vi i en ventetid. Og den som prøves kan glede seg midt i trengselen, fordi den vet at den som har satt sitt håp til Kristus, alltid vil få sin trøst fra ham. For vi har vårt håp i Jesu oppstandelse, og derfor kan vi også hvile tilfreds i hva Gud skal gjøre. Paulus han avslutter kapittel 12 med en oppfordring til den kristne om å hjelpe de som lider nød, at vi skal være gjestmilde, vi skal velsigne de som forfølger oss, vi skal glede oss med de glade, gråte med de som gråter, love is action, som Gunnar alltid sa. Og kjærligheten vil alltid lete etter muligheter til å strekke ut en hånd til andre. Enten det handler om å invitere noen hjem til seg, velsigne de som forfølger en, gråte med de som gråter, eller glede seg med de som er glade. Det er ingen grunn til sjalusi i Kristi kropp. I alle sine brev så vektlegger Paulus dette viktigheten av enighet, og det gjør han også her. Han sier, vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Dette er jo stikk i strid med hva verden holder på med. Et sinnelag er en enhet i harmoni, og det gjelder troen og ikke først og fremst meningene våre. Når Paulus går inn for landing i å beskrive det kristne, så minner han om menneskets tilbøyelighet om gjengjeldelse. Selv de mest fredelige kristne kan bli overfalt av bitende hunder, og derfor må hver kristen ha på seg fredens sko i møte med andre. For straffen hører meg til, siterer Paulus. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Gud har gjort det klart at hevnen hører han til. Den som derimot tar hevnen i egen hånd, den berøver Gud sin rett. Og rett og slett viser at man ikke har tillit til at Gud gjør det han skal. Guds elskede barn trenger ikke å hevne seg. Vi trenger heller å gi plass til Guds vrede. I hans tid. I dette livet så trenger ikke du og jeg å være fiende med noen. Beskrivelsen av det kristne liv i kapittel 12, det utfordrer meg på mange måter. Hvor har jeg i forhold til det Paulus beskriver her? Har la jeg landet godt nok i nåden stressløs? Er kjærlighetens nådegave den nådegave jeg strekker meg mest etter, og som henger høyest for meg? Er troens lydighet mitt takknemlige gjensvar til Jesus? Og for den hellige ånd tilgang til hele min kropp, sjel og ånd? Det som romerbrevet også gjør, det gjør at den oppmuntrer meg. Vi har ikke noe brev ifra Paulus som tilsier at splittelsen opphørte mellom de jødekristne og hedningekristne. Men vi vet at Kristi kropp aldri ville overlevd i over 2000 år uten den hellige ånds innflytelse på de kristne. Vi vet at menigheten i Rom må ha vært brennende i ånden, tålmodig i trengselen og utholdende i bønnen til tross for stor motstand, så nådde evangeliet hit til Norge. Det oppmuntrer meg. Den første kristne menigheten i Roma, de led store prøvelser. Enkelte kristne ble satt på rullet rundt i tjære og satt som lysstolper i keiseren sin hage. Men det var Romerriket som gikk til grunne, som følge av indre splittelser, korrupsjon og økonomiske problemer. For et rike som er bygd på menneskelig faktor, de vil alltid gå til grunne. Gud er på tronen. Vi tilhører et rike som ikke kan rystes. Derfor skal du og jeg utruste oss i Guds veldige kraft. La den hellige ånd forvandle oss helt igjennom. Selv om det ser mørkt ut for Norge og verden for øvrig, så vet vi at ved den hellige ånds kraft og innflytelse i våre liv, så vil Kristi herredømme gå framover. I verden er det splittelser, men i Guds menighet er det enhet. Om du lengter etter mer av den hellige ånds innflytelse i ditt liv, eller om du lengter etter å se mer av den hellige ånds kraft og liv i livet ditt, så kan du bare la det stige opp som en bønn til Kristus her. Det er som et velluktende offer til Gud. Og nå skal vi be. Far, takk for at du har utøst din ånd inn i våre hjerter, slik at du kan gi oss visdom og åpenbaring om Jesu Kristi forløsningsverk. Far, vi ber om at våre hjertes øyne må få lys, så vi forstår det håpet som du har gitt oss, og den hellige arven som er vår. Far, vi ber om at du åpenbarer din veldige kraft i oss som tror. Denne kraften som oppreiste Kristus fra de døde. Og jeg ber om at du, Far, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, må styrke vårt indre menneske med din kraft, med din ånd, så Kristus ved troen kan bo i våre hjerter, så vi kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, og slik at din kjærlighet blir synlig og en velduft gjennom våre liv. I Jesu navn. Amen.